Tojikistondagi ayollar va bolalar haq-huquqlarini himoya qilish bo'yicha ishlayotgan nodavlat tashkilotlari ma'lumotlariga ko'ra, bu mamlakatda ayollarga nisbatan oilaviy zo'ravonlik 2011 yilda avvalgi yillarga nisbatan 50%ga oshgan. Shunga qaramay, Tojikistonda mintaqaning boshqa mamlakatlaridan farqli ravishda haligacha oilaviy zo'ravonlikka qarshi qonun qabul qilingani yo'q. Tojikistonda zo'ravonlik asosan oilada kuzatiladi. Jamiyatda ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlari mavjudligi jamoatchilikka sir emas, chunki bu mavzu tojik matbuotida yoritib kelinadi. Ammo respublika huquq-tartibot organlari bu masalaga oilaviy muammo deb qarashadi. Oilaviy zo'ravonlik qurboniga aylangan o'nlab tojikistonlik xotin-qizlar orasida Mohiraxon G'oyibova ham bor. 5 bolaning onasi Mohiraxon rashk tufayli eri turli bahonalar bilan uni hatto bolalari oldida ham do'pposlashini aytadi.
Qo'ymaydi hech yoqqa. Qo'shnini eridan ham rashk qiladi, bir bahona bilan uradi. Armatur bor-ku, armatur. O'sha bilan urdi qo'limga, o'sha bilan urdi. Ana shu urgandan keyin tinch uchib qo'lim bo'ylovi xoli ham shu qo'limda nimasi turibdi-da, qiyshayib qolgan.
Deydi Panch tumanida yashovchi 46 yoshli Mohiraxon. Suhbatdoshimiz bunday kaltaklarni ko'p yeganini, ammo mahalla kuyning gap so'zidan cho'chib, biror idoraga eridan shikoyat qilmaganini aytadi. Boshqa tomondan Mohiraxon huquq-tartibot idoralari xotinini urgan erkaklarga nisbatan jo'yaliroq chora ko'rishiga ishonmaydi. Mamlakatda oilaviy zo'ravonlik holatlarining avj olishi tojikistonlik ayollar o'rtasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payishiga sabab bo'lmoqda. Shuni nazarga olgan holda Tojikistondagi bir qator nodavlat tashkilotlar 2003 yilda oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurash to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdi va parlament muhokamasiga taqdim qildi. Biroq, deydi fuqarolik jamiyati faollaridan biri Gulchehra Mirzoyeva Ozodlik bilan o'zaro suhbatda, oradan 9 yil o'tgan bo'lsa hamki, qonun qabul qilingani yo'q. Yanvar oyi o'rtalarida ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Tojikiston xotin-qizlar bilan ishlash qo'mitasi raisi Sumangul Tog'oyeva mazkur loyiha yaqin kunlarda parlamentda muhokama qilinajagini bildirgan edi. Shunda qonun loyihasi haqiqatdan muhokama uchun taqdim qilingan edi. Loyiha davlatning tegishli idora va vazirliklar tomonidan o'rganildi va xulosalari jamlandi. Yaqin kunlarda bu loyiha parlament quyi palatasi vakillari muhokamasidan o'tishi ko'zlangan, deya bildirgandi Tog'oyeva xonim. Mustaqil tahlilchilar mulohazasicha, tojik oilalarda ayollarga nisbatan kuch ishlatish holatlari kamayishiga hali ancha bor. Oliy ma'lumotli ayollar anjumani raisi Guljahon Bobosodiqova fikricha, jamiyatda shunday bir qonunning qabul qilinishi uchun moliyaviy imkoniyat yo'q. Bu qonun qabul qilinsa, uning asosida ayollarga vaqtincha yashash markazlari, ya'ni boshpana tashkil qilinishi kerak. Adliya, sog'liqni saqlash va boshqa shu kabi vazirliklarda zo'ravonlikka uchragan ayollar bilan ishlash bo'limlari tuzilib, mutaxassislarga ma'lum miqdorda ish haqqi berilishi lozim. Buning hammasi uchun mablag' zarur. Menimcha shuning uchun ham bu qonun hozirgacha bizda qabul qilingani yo'q, deydi Guljahon Bobosodiqova. Jamiyatshunos Asliya Haqnazar va Tojikistonda oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurash to'g'risidagi qonunning qabul qilinmayotganini jamiyatda ana shunday qonunga talab yo'qligida deb biladi.
Shunga talab yo'qdir haqiqatdan ham, chunki bizda ayollarimiz bu narsaga o'rgangan. Bu narsa biz uchun obichniy narsa, biz ayollar uchun. Shu erkak kishi oilada boshliq bo'lsa, erkak kishining gapga quloq solishlik yoki u biror do'q-po'pisa qilganda, hatto qo'l ko'targanda ham undan xafa bo'lmaslik, bu narsa bizga balkim oddiy nimaga aylangan bo'lsa kerak. O'sha uchun ham hech kim talab qilmaydi balkim shu narsani,
deydi jamiyatshunos Asliya Haqnazarova. Tojikistonlik huquqshunoslar mamlakatda qonunlar qabul qilingani bilan ularning hammasi ham ishlamayotganini ta'kidlab keladilar. Huquqshunoslar fikricha, tojik jamiyatida oiladagi zo'ravonlikka barham berish uchun eng avvalo ayollarning huquqiy savodxonligini oshirish, mahallalarda ayolga, onaga nisbatan munosabatni o'zgartirish, ularning ijtimoiy va iqtisodiy turmushini yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.